sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 28-nji aprelde Irden Russiýanyň Ukrainanyň ençeme şäherine Sultanda paýtagt Kiýew uran darbalarynyň netijesinde azyndan 8 adam öldi. Bu barada regional resmiýetler we harbylar maglumat berdiler. Bu aralykda gündogurdaky Bahmut şäheri urundaky agyr töwüşler dowam edýär. Ukrainada Ir bilen howa hüjümi barady duýdurşlaryň ýaňlanmagynyň ýyzy bilen ýurdun dürlük künjeklerinden Russiýanyň hilakçylykly darbalary barady maglumatlar gowşup başlady. Russiýanyň merkezi Ukrainadaky Cherkasy regionynyň Uman şäherine aten raketalarynyň netijesinde azyndan 6 adam öldi, başga da 9-sy yaralandy. Bu barada regional harby administrasiýanyň başlygy Ihor Taburets habar berdi. Ol raketalaryň şäheriň bir ýasy saýyna we ammaryna gelip düşündigini hem sözüne gosdy. Russiýanyň güýçleriniň Dnepr deriýasynyň boyundaky iri Dnipro şäherine atan raketalary bir aýaly we ýaş gyzagyny öldürdi. Sol bir wagtda Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamy 7 raketany urmak basardy. Bu barada Dnipropetrovsk regionynyň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak mälim etdi. Dnipro'da bir hututu cahi veyran edildi. 2 yaşlı gizcağıd ve 31 yaşındaki bir denan öldürüldü. 3 adam yaralandı deyip Lysak'a itti. Ol hücumun neticesinde bir hututu kerhananın binasında yangının dörendiğini, seledi onu ağır ziyanın yetendiğini belledi. Kiev'in harva administrasiyasının başlığı Serhi Papko, Ukrayna'nın huva hücumundan korunus ulgumlarının payitahta atılan raketelerin ağlavasını urup düşürmeyi başarandığını aytti. Deslapky maglumata görä, Kiýewiň howa giňişliginiň üstünde 11 tany kanatly raketa ýok edildi. Mundan başga da 2 dron urulyp düşürildi diýip Papko bellidi. Hüjümde sebitiň elektrik liniýalaryna we raýat infrastrukturasynyň detallaryna zepir etdi. Ýerli resmiýetleriň maglumatyna görä, Kiýew regionunda bir binanyň gaçan galyndylarynyň netijesinde bir çağa yaralanypdyr. Ötün aksamın dovamında Ukrayna'nın merkezi Kremenchuk ve Poltava şehirlerinde, seylede gün ortadaki Mykolaiv şehirinde partlamaların sesleri esidildi. Ukrayna'nın harbi hova güçleri serkerderlerinin beren maglumatına göre, Ukrayna'nın şehirlerinde darbalar Rusya'nın Kaspi denizindeki strategiki Tu-195 kısımlı harbi uçurundan amala asarılıptır. Ukrayna harbylary ýurdun merkezi, gündogor we günorta tebitlerine garşy atylan 23 kanatly raketanyň 21 tanasynyň urulandygyny we 2 dronyň ýok edilendigini habar berdiler. Russiýa Ukrayna garşy dowlat gerimini töwüşe geçeninden bäri bu öňe sürmäni inkar edýän köp sany delillere hem garamazdan ýurdun raýat etgalaryny nysana almaýandygyny tekrarlap gelýär. Bu aralykda Ukrainanyň gündogorundaky Donetsk regionynyň Bahmut, Avdiivka, Mariinka frontçylygy boýunça agyr töwüşler dowam edýär. Soňky 24 sagatyň dowamında Russiýanyň güýçleri 65 hüjümi amala asyrdylar, emma Ukrain gorukçylary olaryň ählisini ýa-da tetirdiler diýip harbylar mälim etdiler. 27 aprelde NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg çıkış edip, yaranların ve hizmetdaşların üpsünneden harbi himayetinin Ukrayna'nın Rusya'nın basıp alan tevitlerini azad etmek mümkinçiliklerini yukurlandırdı deyip belledi.
Azatlyk Radiosu Instagram'da. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagram'daky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. İnternet aratnaşygyny bir gödäwçilikde saklaýan Türkmenistanyň ICQ messengeri petiklerini bu barada Razatlyk Radiosynyň Balkan we Marwulatlaryndaky hem de aşka var şehirine havarçları mağlumat veriyerler. Şol bir vaatda hakimiyetler rayetlerin internet mümkünçülüklerini çeklendirmegi, şol sanna VPN hizmetlerine karşı görüşmegi devam ettiriyerler. ICQ Messenger Gunvatar Balkan Vilayetine 27. aprelden başlap eli yetersiz boldu. Yerli yaşayıcılar bu koşundudan peydalanma uçun munun veylak VPN ulanmalı bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun Mar Vilayetine havarçası 28. aprelde veren mağlumatını ICQ Messenger'ın sevitte ikunveri işlemeyenliğine aitti. Bu messenger Türkmenistan ulançları VPN-te de yeterli bolan ören asan aravatlaşyk tüsimlerinin biridi.
Adamlar yene de Imo messengeri bilen oňşuw etmeli boldylar. Bu messenger öňkü siýaly VPN-siz işleýär.
Deyip Mary şäheriniň bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Türkmen häkimetleri ýylatyň internet ýetirligini berk gödäwçilikde saklaýarlar. Ýyllar çümüň web sahypasy, şol sanly köp sanly maglumat çeşmeleri, iri sosial torlar we messengerler ýurdun çägini petikli galýar. Raýatlar ýapyk saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Ýöne häkimetler VPN hyzmatlaryna garşy alyp barýan görüşini ýygyrly dowam etdirýärler.
Türkmenbaşy şäherinde soňky bir hepdäniň dowamında öý interneti arkaly VPN indirendikleri anıklanan 50'den gowrak müşterinin öý interneti kesildi.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Radyo Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan internet ulanjylary soňky wagtlarda ýylaty petiksiz eli ýeterli bolan ICQ messengeriniň adamlaryň arasyny internet petigini böwütmek bilen bagly maglumatlary paýlaşmakda peýdaly bolanyny, ýöne bu mümkinçiliklerin hem indi giderlerini aýdýarlar.
Soňky günlerde ICQ messenger arkaly VPN sewdasy güýçlenipdi.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın akıllı telefonları VPN kurnamak hizmetleri ve VPN sevdası tas öz başına bir hizmet uğruna vürüldü. Hakimiyetler VPN kurnamak hizmetlerini hödürleyen telefon ustalarını vaktal vaktal nişana alıyar. Azatlyk'ın Balkan vilayetine habarçısı ICQ Messenger bilen bir hatırda Siphon, Dark Tunnel VPN, TLS Tunnel VPN, HTTP Custom VPN, HTTP Injector VPN yali VPN ulgamlarının hem işlemegi betedenliğini xabar veriyar. ICQ Messenger merkezden dolu petiklerini deyip Azatlyk Radyosu'nun çeşmesi aydiyar. Mar vilayetinde habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe ulanja ICQ Messenger'ın özlerinin beýleki amatlyklar bilen bir hatarda sewda işlerini mahabatlandyrmagy da ýardam berenligini aýdýarlar.
ICQ Messenger'ı soňky döwürlerde adamlaryň hususan da ýaşlaryň iň köp ulanýan goşundularynyň birine öwrülipdi. Adamlar bu ulgamyň üstü bilen söwda satyk bilen hem meşhullanýardy. Adamlar özara pikir alyşýardylar. Tanış, nätanış adamlar bilen özlerini gyzyklandyrýan temalar boýunça gurrundaşlyklary geçirýärdiler. ICQ adamlar üçin mahabat mümkinçiliklerini hödürleýärdi. Gyzykly kitaplar barada ýa-da durmuşda bolan wakalar barada gurrunlar gozgalýardy.
Diýip Marlu Lonjadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu arada bu makala efir üçin taýýarlanýan makala Azatlyk radiosynyň Aşgabat şäherine habarçysy ICQ Messenger Aşgabatda 28 aprelde takminan günün ikinci yarımını işlemeyi betedenliğini xabar verdi. Türkmenistan'a Facebook, Twitter, Instagram, Adnoklassniki, VKontakte ve YouTube yalı sosyal platformalar yıllar boyu petikli saklanıyar. Galı verse de yurdun çevrini WhatsApp, Telegram ve Viber yalı messengerler hem işlemeyar. 2021-2022 yılları aralığına geçirilen bağırlıklar Türkmenistan'a 122.000'den qovrak internet domen adının petikli saklanıyanlığının üstüne açtı. Daşarkı dünyadan ödüne qalayan Türkmen rayetler öyelerinin adat mağlumat almak hukuklarının, erkin internet ulanmak mümkünçlüklerinin mahrum edilýärler. Häkimetler internet çäklendirmelerini wagtal-wagtal jemgyýetde asudolugy we durnukluluğu saklamaga gönükdirilen tagallarlar hökmünü düşündürmäge ýykyn edýärler. Bu aralykda Türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp düzmek planlaryny ýygnan etdi. ICQ Messenger mundan öňe 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň ortalaryna hem ulanjylara el ýetersiz bolupdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Libap vilayatynyň garaýol gurluşy edaratynda barlyklar geçirilýär. Prokuraturanyň işgärleri karhananyň alyp barýan işlerini barlaýarlar. Şol sanda maliýe hasaplaşyklaryna üns berýärler. Azatlyň Libapdaky habarçylary we çeşmeleri ýagdaýyň jekmejeklikleri barada maglumat berdiler. Şu günler ýol gurluşy karhanalarynda prokuratura tarapyndan geçirilýän barlyklar edaranyň soňky 5 ýylyň dowamynda alyp barýan işlerine degişli yerli habarçılar aýdýarlar.
Прокуратураның барлығы зәхмет айлық қақларыны, бұғалтерияны вә Левап вилайтының овы этрапларындағы Түркменават шәһәріндәге соңғы 5 жылың дуамында нире, хачан вә нәчі километр асфальт ядыландығыны деріңе яры.
Деп хабарчымыз 28 апрельді күрін верді оның сөйлеріні өрі Левап вилайтының ғара yol идарасы білен енчімі ерлі кәрхана бағлы болып, оның балансында зергер шәһәрчесіндәге асфальт өндірген ұлы завод хем бар. Gündoğur vilayetinin yol quruluşunu alıp barayan kärxananın işinin derine öne degişli resmi maglumat alıp bolmadı. Azadlık radiosuna yerli resmilerden telefon arkalı maglumat almak başartmadı. Bu aralıkta yağdaydan xabarlı çeşmelerin anonim görünüşte veren maglumatlarına göre prokuraturanın geçiriyen barlıqlarının devamında Türkmenabat şehrinde tezeden qurulan loğaydılayan kəbir köçeleri ummasız möçverde pul yazılıptır. Ama iş yüzünde yollar qurulman eğitimdine kəbir yerleri bölüklüğün avatlanıptır.
Kəvr köçələri təhərədən dol asfalt qoyuldu deyib, ummasız dövlət pulu xarşanıbdır. Həqiqətdə olsa bu köçələri asfalt düşəlmən, dünə çukurları və qopun yerləri asfalt bülən təkirlənibdir.
Deyib, çeşmək deyim, adatlıq bülən anayim qürləşən yol qürləşi qoyunçı yerli hünərmənin sölərdən qorə dirgər şəkərçəsində yerləşən asfalt zavodunda öndürülən seriştələrin sövdasına hem deyişli kəvr bir düzgünçülüklərin üst açılıbdır.
Kərxanada 200 ton asfalt işlənib çıxarılan olsa, Günü 200 tonudun den yarımı, yani 100 tonlu asfalt qaravadar arkalı satılıyor. O satılan asfalta giden çiğ malın pulunu çıxarmak maksadı bilen Türkmenabat şəhərindəki zayılının yolları becermeğin dereğine qaravadarda satılan asfaltın müşbörünü şəhərdəki bir etrapçanın yolunu təzil edik deyip dövlətdən pul çəkiliyar ekeni.
Deyip çeşme anonimlik şərti bilen qurrun verdi. Levabdaki xabarçılar vilayette bir maz avtoluğunun yağını 12 ton asfaltın baxatının 3000 manada baravardığına ediyarlar. Şeride xabarçıları uğraya barlıqçılar işarların zəhmet haqına deyişli bir düzgünçülükləri anıqlaptır. Xüsusanda işarları qağit yüzünde qorkudulan aylıqlardan iş yüzünde az zəhmet haqını yazmak ya da işten çıkan adamların adına haq yazmak yali yağdaylarının üst açılıbdır.
İdaranın işgərlərinin aylığının müçveri 2400 manat bolmalı olsa, işgərlərə 1800 manat ellerine berilibdir. Şeyle de idaranın hesabında esli vaxt veri işten çıkarılan bir neçə işgərin adına zəhmet haqı yazılıb gelibdir.
Deyip xabarçıyma da idar. Prokuratura barlıqlarının geçirliyendigi ve onun neticeleri var adı resmi maglumat berilmedi. Şeylerde bolsa xabarçılar kəvir neticelerin şunlar şehirde gözə ilyenliğini belli yerler.
Türkmenabat şəhərindəki köçələrin asfalt yollarındakı çukurlara və zayılanan yerlərə ulu maz avtoloğunda asfalt daşab zınıb çıxdılar. Yönü şol zınılan asfaltı tekirləmədilər. Şol dökülən asfaltı geçib barayan avtoloğlar tekirləri bilən basıb tekirləb geçdilər.
Deyip xabarçıyımı da etdi. Türkmen hökuməti quruluşuq buğdağına yıllar boyu onlarca milyard dollar muqtarda pul sarp edər. Dövlətin xatavına ençimə yıllab milyardlarca dollar qara yol quruluşuğuna hem çıxarıldı. Ema yurdun köp yerlərində yolların yağdığı ervetliğine qalyar. Vəlayətlərdə və köplənç ova yerlərində yolların yaramazlığı vaxtal-vaxtal avtoloq heləkçiliklərinə də səbəb bolyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat xabar email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde büccet işgərlərində novuddakı gedək pul yığınalyar. Bu gedək idari kərxanalardakı baydıqları tədəlimaya gönüktürülən pul toplamaq çərəsinin devamında işgərlərin her biri 75 manat tavşırmağı borçlandırıldı. İşgərlər pul toplanmağından cüda nəgilə. Olur toplanan pulları bir alaç beriyərlər. Köp işgər iş yerini taşlamaq isləyəndiğinə, yönü başqa yerdə iş olmansın, mecburi yağdayda işləyəndiğinə deyər deyib, Adatlıq Radiosunun sevittək haberçisi 28. aprelde aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň edara kärhanalarynda prezidentiň portretleri, döwlet baýdagy we beýleki nyşanlary ýylyň dowamında bir ýa-da iki gelek täzelenýär. Bu çäre büdjet işärleriniň talipleriniň we okuwçylaryň hasabyna amal edilýär. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä aýlyklaryň pesligi we her aý durly maksatlar üçin iýdi giderli pul toplanýandygy zerarly, olaryň ellerinde galýan zähmet haklary aýlyk çykdajylaryň ýarysyna hem ýetmeýär.
Her ay iyicek adlık önümlerimizi kardinal piyasa yarıs, yani her bücret işgərinin yadga xarit alayan dükkanı var. Her ay zähmet haklarımızı alanımızda dükkanı yerlerle hasaplaşıyoruz, yadga xarit alıp günümüzü görüyoruz.
Deyip marlı bir bücret işgəri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da İmpes aylık hakı 2023 yılın 1. yanvarında 1160 manat möçüründe bellenildi. Mağlumat üçün aydılsa yurtta mektep muallimlerinin zähmet hakları 2400 manat, idari kärhanaların qaravullarının aylıkları 1300-1800 manat aralığında ütgöyär. Yönü yurtta büdjet işärlerinden toplanyan pulun möçürü her ayda 104 manada barabar bolýar. Marly bilim işärlerinin ençemesi özlerinden diňe aprel ayının dowamında toplanan pulun möçürünü 200 manada yetendigine aýdýar.
Ýygnalýan pulyň öçüri ýyl gitdigi çartýar, kelläňi gelmejek zatlar üçin de pul ýygnalýar. Meselem mektebe gelýän barlykçylar üçin de pul toplanýar. Olar mektepdäki kemçilikleri ýüze çykarmagyň deregine pul alyp giderler. Türkmenistanda indi korrupsiýa çaçan amal edilýär. Öň edari ýolbaşçylary pul toplaýanlygyny gizlejek bolýardylar. Indi arkaýyny hereket edýärler.
Dip marly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mejburi pul toplamak işlerini açaçan boyun almayan Türkmen häkimetleri kärhanalary abatlamak, palta yığmak, şuwundur we yer alma yığnamak, ýüpek gurçuğuna iýde etmek, bağ ekmek çäreleri ýaly işler üçin ýylyň dowamında onlar çeýdek pul toplaýarlar. Ýylyň dowamında toplanýan pulyň möçüri käte 3-4 min manada çendi ýetýär. Soňky bir aýyň dowamında azatlygyň dürli sebitlerde kabarçylary büdjet işgärlerinden ýüpek gurçuğuna iýde etmek işler üçün 300 manat, prezidentin merhum enesinin hatirasına berilen sadakalar üçün 40 manat, velosiped ve sport egneşikleri üçün 100-150 manat pul toplanyan dobarada mağlumat berdiler. Galiverse de novatdaki pul toplamak çaresi yurtta rayetlerin zähmet haklarının, pensiyalarının ve devlet kömök pullarının giyiciktirilmeginin sonki bir ayın dovamında yığcamlaşan vaqtına qabat geliyar. Şeyptanın başında Balkan velayetinde kabarçılarımız sevitte devlete değişli kärhanaların şol sanda transport, sevda, deňiz we harby edaralaryň işgärlerine fevral aýyndan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda sahty ulaglaryň döwlet bilgisini saklaýan gara reňkli çarçuwany, ýagny ramkany aýyrmak talaplary sewitlere hem ýetdi. Geçen hepde Asabatda häkimetler dil üstü bilen berilen görkezme salgylanyp, sürücülere akrinkde bolmadyk, hatta zavodda öndürilen goýy çarçuwalaryny aýyrmagy mejbur edip başlady. Mary we Lewap welaýatyndaky habarçylarymyzyň 25-nji aprelde beren maglumatyna görä, şu hepdeniň başyndan bäri polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri welaýat merkezleriniň köçelerinde uluglara garşy reýd geçirýärler.
Türkmenabatda yol polisiýasy çatyrklaryň boýunda durup ulaglaryň döwlet belgisini saklaýan çarçuwany aýyrdyar. Polisiýa onuň reňkine hem garamýar, goýy bolsun, açyk reňkde bolsun tapawdy ýok, ýokman aýraýmaly. Bugün köçelerdäki ulaglaryň aglabasynyň döwlet belgileri sim ýa-da ýüp bilen berkidilipdir.
Dip Lewapdaky habarçymyz 25-nji apreldäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Mardaky habarçymyz goňşy Lewap welaýatyndan tapawdylykda Sewitin polisiýa işgärleriniň dil üstü bilen bellik etmän, eýse gara reňkli çarçuwaly uluglary destine jerime durulgusyna ekidendiklerini aýtdy. Ýerli sürüjiler musulmanlaryň mukaddes Urada bayramyna gabat girdilen bu gadagançylyklaryň özlerinde ýaramaz täsir galdyrandygyny bellep, PYGG işgärlerinden sahty uluglaryna girdilen nowatak çäklendirmeleriniň sebäplerini soranlarynda Polisiýa munyň özlerini bagly ýagdaý däldigini aýdyp jogap gaýtyrýar.
Polisiýa bu biziň talabymyz däl, arkadaşyň we arkadaşly serdaryň alyp barýan siýasaty. Bizde näme erk ihtiýar bar, biz hem dil üstü bilen berilýän buyruklary berjaý edýäris diýip jogap berýärler.
Diýip marly habarçymyz nykdady. Şol bir wagtda sürüjiler ýol polisiýanyň bu düşündürüşi bilen kanagatlanmaýandygyny aýdýarlar. Ýylat PYGG-niň hatda suwunky gün hem köçelerde aýal sürüjilere basyp ýetdigini, sahty ulag eýlerinden durly bahanalary arap, para tamakin bolýandygyny üstü çekýär.
Yol polisiyasi iýilin gargaşyna galmak islemeýändigini aýdýar, emma merkezi şäherleriň köçelerinde polisiýa sürüjiniň 50 we 100 manat aralygynda özü para bermegi teklip etmeýänçe ulagy jerime duralgasyna äkitmek sürüjilik şahadatnamany elden almak ýaly haýwatlar bilen yerliksiz ýurtara magny dowam etdirýär.
Dip ýurdun günorta welaýatyndaky habarçymyz gurrun berdi. Galiberte'de geçen hepte Balkan vilayetindaki habarçıyımız Sevit hakimiyetlerinin 2000-ci yıldan öne öndürülen yeniil avtı uluğların teknik kurutluk gözükçülüğünden getirilmeğine ruhsat vermeyendiğine habar verdi. Sonda polisiyanın yol gözükçülüğü kurluğunun avtı uluğların teknik yağdayını anıklayış ve hatabı alış edarısının bir neçe işgari, hakimiyetlerin bu çarenin itasında Sevit'i köyünü uluğlardan arasılamağı maksat edinyendiğine aitti. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginden şeýlede tebitleriň ýol gözükçülük edarlarından kommentary alyp bilmedi. Soňky 10 ýyldan dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uluglarynyň daşky kesibi, döwlet belgisi, öndürilen senesi, ýurda goýberilýän uluk brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girdiler. Ýurtda, hususan da Aşgabatda, hususy eýçilikdäki uluglaryň gara we garamytyl reňkde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk reňklere boýalmalydygy barady talap bu çäklendirmeleriň iň etaýatlarynyň biridir. Gadagynçylyklaryň käbir bir dilden, käbir bir de ritmi karar etasynda ýol goýuldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde Goloýda azatlygy çykan öňkü bendiler öz jaýlarynda gaýtadan ýazgyda durmakda kynçylyk çekýärler. Olardan resmi namalaryň ençemesini taýýarlamak we öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak talap edilýär. Goloýda ýlan edilen günä geçişlikde adyndan 11 sany türkmenbaşy raýat azatlygy goý berildi. Häkimetleriň bu raýatlary iş bilen üpçün etmegi beýlede dursun. Olar bu raýatlaryň öňkü ýaşap oturan we ýazgyda duran jaýlaryna gaýtadan ýazgyda durmagynda dürli bürokratik päsgel çilikleri döredýärler diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Türkmenistanda musulmanlaryň mübärek Gadyr gejesi münasibetli prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji aprelde gol goýan permanyna laýyklykda iş kesilen 463 bendiniň günäsi geçildi. Şonda hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öz öýlerine bararyaly zerur işleri geçirmek bilen boşlandyryldy. Ýagdaýdan habarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä Türkmenistanda iş kesilen bendiler maşgalasyndan mejbur aýra düşýändiklerine garamazdan ýazgyda duran we ýaşap oturan jaýlarından ýazgydan çykarylýarlar. Adatlygy çykan türkmenbaşylar raýatlardan häzir öz öýlerine täzeden ýazgyda durmak üçin 15 töweregi resmi namany taýýarlamak talap edilýär. Bu resmi namalaryň çäginde öňkü bendi özüniň kämillik ýaşyna ýetmedik çağlarından hem notarius tarapyndan tasdiklenen razylyk hatlaryny almaly bolýar. Çağlar bu hatlarda kakasının jaýda täzeden ýazga durmagyna garşylyk bildirmeýändigini beýan edýärler.
Jaý dolandyryş müdürlüginden ýa-da arçynlykdan hem razylyk hatyny almaly. Şeýlede öňkü bendiler welaýatyň merkezi polisiýa müdürlüginden türmede bolandygy hakynda belli hatyny almaly bolýarlar. Kaziýetiň günä geçişlik hakyndaky merkezi toporunyň ikrarnamasynyň tasdiklenen nusgasy üç arkany anyklaýan resmi nama hem bolmaly. Öňkü bendilerden iş kesilendigini vilayetin arhiv bölümünde hasabı aldırmak hem talap edilýär.
Dip habarçı bellidi. Mundan başga da raýatlar sağlyk şolsanda psihiatriya ve narkologiya, kan, spit barlaglarından geçip bular barada kepil namalary almaly bolýarlar. Şeýlede olar yerli polisiýa bölümünde barmak izlerini ýazga aldyryp pasport maglumatlaryny belliga aldırmaly bolýarlar. Ozolky bendilerden gaýdyp jenayet etmejekdikleri barada notarius tarapyndan tasdiklenen dil hatyny şäher polisiýa müdürlüginiň tavşyrmak hem talap edilýär. Bular adyndan 2-3 aýyň dowamında taýýarlanýan resmi namalardyr diýip habarçymyz aýtdy. Adatlygy çykan raýatlardan bu resmi namalary jemlemek we taýýarlamak üçin öz maddi terişdeleriniň hasabyna aklawçy tutmak hem mejburi talap edilýär.
Resmi namalar taýýar edilenden soň itiraf kagazy häsiýetnamy görnüşli jemleýiji resmi nama berýär.
Sol ritmi namanın itasında önkü bendiler təzidən öz öylöründə yazğa qoyulyar.
Dip habarçı bellede. Adatlık bu aydılanlar barada Türkmenvaşinin polisi müdürlüğünden ve kaziyetinden komentari alıp bilmedi. Dünyada ilatının can başına inken tutsuğu düşen yurtların hatarına giriyen Türkmenistan, türmelerinde saklanyan bendilerin suud edilyen ve boş odulyan adamların sağını çap etmeyer. Ama yurtta köplenç devlet bayramçılıklarına qabat getirilyen ve yılın devamında bir neçe gedek ilan edilyen köpçülüklüğün günah geçiş çarelerinde Türkmen türmelerinde oturan yüzlerçe kete münglerçe adamın günahsi geçilyer.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.